Līdz ar šiem darbiem tiks izlaista pieturvieta centrāla tirgus. Tādējādi šīs izmaiņas skars gan pirmā tramvaja kustību, gan otrā, gan piektā, gan septītā, gan arī desmitā tramvaja kustību. Tramvaja brauks pakaļceļiem, neiebraucot centrāla tirgus lokā. Tad, proti, jau mēs minam kā piemēru, tad pirmais tramvajs uzreiz nogriezīsies pa 13. janvāri ielu, neveicot iebraucienu centrāla tirgu savukārt. Cits jau tramvaji, kas brauca no Maskavas ielas projektas, turpinās ceļu gar Daugavu un tālāk brauks pa 13. janvāri ielu. Taču plašāk un sīkāk ar visām izmaiņām aicinām iepazīties www.rīgassatiksne.lv.